To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su u stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim, u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086 230 050 i 233 182,
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš i vaš večerašnji gost je iguman Cetinskog manastira, jeromonah Luka, oče Luka. Pomaže Bog, dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Bog pomogao, bolje vas našao.
Poziv za vas, poštovani slušaoci, da svoje pitanja postavljate na brojeve telefona 086 230 050, 086 233 182. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna proslavila je danas praznik Ocipa. Recite nešto o ovom prazniku i običajima vezanim za njega.
Da, i običaj su lijepi i praznik je lijep sam po sebi. I to nije jedini, on je jedan od praznika uvođenja u praznik rođenja Hristovog Božića, dakle neka vrsta priprema za njega. Tako da ga je crkva podijelila na te tri nedjelje pripreme za Božić, u kojima mi slavimo, kako kažemo, djetince, pa onda materice, pa onda praznih otaca, koji sve u stvari imaju svoje logično objašnjenje. Slavljenje praotaca Hristovih po tijelu i otaca njegovih, danas su oci, a onda narodni običaji uz to slijede. U pravoslavnoj crkvi postoji nešto što se zove predprazništvo, dakle priprema za praznik u kojoj se eto tako ukrašavamo duhom, kako se kaže. Tu čak ima jedan zanimljiv izraz koji nisam našao u savremenom srpskom jeziku, ali postoji u ovom starom slovenskom jeziku, kad kaže, znači, na praznik mi igramo od radosti, a ovdje kaže predigrajte ljudi. Dakle, jedna vrlo neobična konstrukcija i umna konstrukcija. To sam jednom doživio uživo kod jednog čovjeka u Banatu, u manastiru Hajdučici, dolazio tamo kao poklonik i onda mi je rekao, kaže, oče, idem za neki dan sa sinom, ako Bog da, na Ostrog, ne smijem još ni da se radujem. Sve je to neka priprema i onda će on tek početi da se raduje, dakle sad on predigra. I tako praznik Hristovih otaca po tijelu, koji se nekako sklopio sa narodnim običajem praznovanja otaca, pa tu mi očeve zavezujemo, oni se odrešuju, daju po nešto. On je u stvari praznik da se pokaže da taj rodoslov Hristov, šta je to u stvari bilo što je dovelo do silaska Boga u ovaj svijet. Prethodila je cjelokupna istorija čovečanstva koje čeka da se pojavi spasitelj. I sad ovi koji su izabrani, preko kojih se rodio spasitelj, njihova koljena se nabrajaju tu. Svi ti ljudi nisu sveti, ima tu među njima i grešnih ljudi. Ali sve je to ono da se pokaže da se Hristos rodio u rodu ljudskome. Nije on sad tu nekako on je zaista došao upali ljudski rod i on zaista sve te oce koje po tijelu nosi, mada to u stvari su sve oci ovoga Josifa koji je bio njegov počin u stvari, ali on je isto iz istog plemena iz koje je i prestala Bogorodica, tako da se računa da je to ta direktna loza. Dakle, tu je bilo ljudi i grešnih, ali eto, sve to Gospod prinosi nekako ocu svome kada dolazi, rađa se u jednoj običnoj, rekli bismo danas, radničkoj porodici. Čudo da to neki nisu iskoristili za vrijeme ovoga bivšega režima, kada su se slavili radnici i rad, ali eto, Gospod se rodio baš u takvoj jednoj porodici, neprimetno i za svijet. Sjećam se kad sam imao malo sa mojim ocem problema oko vjere, kad sam pošao, idem u crkvu, davno je to bilo, i on mi kaže, pa dobro, šta je taj tvoj Hristos uradio, ko je to bio da ti sad toliko za njim? Sad moj otac bio istoričar, i onda mu ja kažem, pa znaš kako, evo ti si istoričar, ajde zamisli jednog sina drvodelje koji podeli istoriju na onu do njega i onu od njega. Eko, niti je bio car, niti je bio kralj, niti je bio bilo šta, ali s tim što je samo 3 godine govorio, nije vodio nikakve ni ratove, ništa nije radio. Dakle, on je samo pričao i podijelio istoriju na onu do njega i onu od njega. Eto, to je naš Gospod. I dakle, mi danas slavimo taj praznik Otaca i pripremamo se za veliku radost. Dakle, da učestvujemo u radosti onih mudraca i pastira koji su vidjeli Boga u licu maloga djeteta, a i mi ako budemo čistim srcem i djetinjim očima gledali ovaj praznik, ni mi nećemo biti lišeni toga.
Evo i prvo pitanje naših slušalaca za večeras, da li pravoslavni vjernici treba večeras da proslavljaju Novu godinu?
Znate kako, praznik kao praznik, on je neka vrsta, kako bismo rekli, ovaploćenje radosti. Čovjek se nečemu raduje. I sad, ta radost mora da ima smisao. Mora da ima to što se raduje, znači nečemu se radujemo. I sad, to što počinje kalendarski Nova godina, ja mislim tome samo treba da se raduje administracija. Ako ona ima neki svoj praznik, eto njima, pa da se raduju danas i da se vesele njima. Sutra počinje zaista Nova godina, uzimaju se nove knjige, ovi djelovodni protokoli i tako dalje. Ako zaista hoćemo da nešto ima smisla, za njih zaista taj praznik ima smisla. Za nas ostale, eto, to je početak nove kalendarske godine. Ne znam čemu tu ima da se radujemo. Sad, šta smo mi napravili od tog praznika, kakav smo mi to zamešateljstvo napravili, to se u stvari sklopilo sve, malo se tu sklopilo i od praznovanja Božića i tu blizu je Božić, pa sve je to došlo, čak potpuna božićna ikonografija ide sada, prije svega sa upotrebom jelke i tako dalje. A ima tu jakog religioznog momenta, znate. Moj pokojni profesor iz moderne umjetnosti, Lazar Trifunović, mi je nama, u stvari, govorio kad drža predavanje, kaže, šta to ljudi rade, kaže, kad slave Novu godinu, znate, oni gase svjetlo. To je simbol kraja svijeta, kaže. To je onda počinje novi eon, novi svijet počinje. A počinje u stvari samo jedna nova godina. Ali eto, to je nekakvi isto religiozni, da kažemo, neki poticaj. Ali mislim zaista da nema potrebe da slavimo nešto ako to nije slovesno, dakle ako nije razumsko slavljenje, sad nekakvu tu maglovitu polureligiju povezanu sa određenim datumima i magičnim pristupom tim datumima, stvarno mislim da nekako nije dostojno za čovjeka. Sad smo govorili o predprazništvu rođenja Hrista. Zamislite kad bi se sad slavio predprazništvo nove godine, mislim takve nekakve gluposti. U stvari je to tog predprazništva što ljudi kupuju i dave se po tim supermarketima u ova 2 dana da bi se nakupovali tomu neko predprazništvo toga. Mislim, nije to nekako na nivou čovjeka, nema čemu da se baš radujemo.
Da li pravoslavni treba da kite božićnu i novogodišnju jelku, pita naš slušalac.
Pa to u srpskom narodu nije uobičajeno, znate, ali Rusije stavljaju na Božić u centar crkve, Grci također. Božićna jelka je, ona je baš božićna, kažem, ona je nekako prenešena kod nas na Novu godinu, a kažem, katolicima ona u stvari ostaje od njihovog Božića od 25. decembra. Mislim, zašto da se ne kiti božićna jelka? Znate, mi smo kod djeca svi, eto tako, slavila se ta Nova godina i svi smo kitili božićnu tu jelku i sad su djeca osjećala radost, a u stvari nisu znala zbog čega. Pokloni su tu bili najnevažnija stvar, mnogo je važnije bilo to osjećanje kićenja te jelke. U stvari, cijela priča je iz jedne crkvene pjesme u kojoj se kaže da su tri drveta bila iznad pećine u kojoj se Hristos rodio, bili su maslina, palma i jelka. I u momentu kad se Gospod rodio, i maslina i palma su se od vrha do dna osule plodovima, palma urmama, maslina svoj maslina. Međutim, sirota jelka nema plodova, nema šta da da. I onda siđe anđeo, kaže, i svu je ukras, i kaže, zlatnim i srebrnim lancima i vijencima i zvijezdu i stavi na vrh da ona ima čime da dočeka novorođenog Gospoda. Ja mislim da sva ta radost potiče baš bukvalno od toga, tako da mislim da nema potrebe tu radost sprečavati. Jedino, mislim da je zaista pogrešno vezivati božićnu jelku sa nekakvim administrativnim praznicima kao što je Nova godina.
Približava se radosni hrišćanski praznik rođenje Gospoda našeg Isusa Hrista, pa podsjetite naše slušalce kako je najbolje proslaviti ovaj praznik i recite nešto o običajima vezani za Božić.
Pa najbolje je proslaviti onim ustima kojim su pastiri slavili, kojima je hor anđelski proslavio: slava na visini Bogu, na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Kratke riječi, ali sudbinu čitavog svijeta mogu da izmene. Šta je to što nama pravi nevolju u životu? Baš toga što ne dajemo slavu Bogu, što na zemlji ne želimo mir jer eto ratujemo, i što nema dobre volje u našim odnosima. Kad bi bilo i želje za mirom i za dobre volje, zaista svijet bi postao raj. Sigurno da je slavljenje Boga od toga na prvom mjestu. A naši običaji, oni su puni slavljenja Boga. Običaj je nešto što posvetite nekomu. To što mi donosimo ove grančice badnjaka i džaramo ih u kaminima i govorimo koliko varnica, toliko srećica i tako dalje, sve u stvari posvećujemo tom prazniku. To je već, eto da kažemo, pokazati koliko taj praznik ulazi u nas. Znate, na sreću da naš narod pun takih običaja, jer kad bi sve to ostali nekakvi magloviti umni praznici, kad to ne bi imalo konkretnog doživljaja u porodici, da se zakvasi evanđeljem porodični život, onda zaista ostao bi to neki bog filozofa, a ne bog koji je sišao u vitlejemsku pećinu među pastire i tu sebe projavio. Dakle, očigledno naša vjera je saborna vjera. Jedan hrišćanin kao ni jedan hrišćanin, kako to kažu, unus hristijanus, novus hristijanus. I divno je što naš narod ima zaista i veliki broj tih običaja. Negdje sam čitao, zanimljivo je bilo, kaže, šta je koji narod prineo Hristu, kaže. Krci su mu prineli svoj smisao za filosofiju, Rimljani su mu prineli svoj smisao za red i poredak, a naš slovenski narod, šta je prineo nego ivanđanske i đurđevdanske vijence, eto, ono, iz čista srca, najčistije nešto što može to tako da ukrasi i sebe za praznik i čitave domove da ukrasi tako. I mislim da su ti običaji zaista nešto što ne treba olako uzimati, ne treba se njih olako odricati.
Slušateljka iz Tivta pita da li je Hristov poziv na pokajanje, pokajte se jer se približilo carstvo nebesko, u stvari poziv na sabornost.
Pa otprilike jeste baš to. Čak recimo i u ovom, da kažemo, običnom zemaljskom životu, narod se sav recimo uskomeša kada su neke velike nevolje i onda mu je drago što su tu zajedno, da ne mora čovjek sam. Nevolju je zaista nepodnošljivo nositi, to je uvijek lakše podijeliti. A pogotovo recimo ovo kada je taj zemljotres bića zvan pokajanje. Vi pokajanjem ulazite u sabornu svijest spasenih u Kristu. Oni koji su spaseni u Kristu, oni imaju tu sabornu svijest. Sveti Arsenije, veliki pustinjak iz 4. vijeka, iz egipatske pustinje, jedan od najvećih, kad su ga pitali što on tako, on je bio jedan od glavnih, kako bi se to reklo, učitelja na dvoru, međutim pobjegao je u pustinju, i kad su mu rekli što on tako izbjegava te svetovne situacije, tako on je rekao, kaže, znate šta, milijarde anđela na nebu imaju jednu volju, a ovdje tu na dvoru i tu među ljudima, kaže, svako ima svoju volju. Ne mogu, kaže, teško mi, opterećuje me to, kaže, navikao sam na ovo anđelsko poštovanje jedne Božje volje. I činjenica da je to ta sabornost. Čovjek zaista treba da radi na sebi, da sebe, što se kaže, malo stegne i pritegne da bi slijedio Božju volju, ali onda kada uđe u tu Božju volju, kada uđe u taj duh sabornosti, onda zaista svi postaju jedno sa svim svojim bogatstvima ličnosti. Čak mislim a to je neko moje lično mišljenje, da pravo to bogatstvo jedne određene ličnosti ne može da se izrazi van sabornosti. Dakle, da ne može čovjek ovako da zasija, da zazvoni u punoći, ako to nije u tom duhu sabornosti. To je otac Justin govorio, kaže da mene Hristos nije takav, ja bi bio neki razbarušeni filosof, otprilike neki samostalni strijelac koji, eto tako, uživa u nekim idejama. Međutim, kad se uđe u ovaj duh sabornosti, onda zaista postane jedna duša, jedan duh, jedno srce.
Isti slušalac pita da li je prije Hrista pokajanje u sveobuhvatnoj ulozi bilo moguće?
Jeste, bilo je pokajanja, kako da ne, pogledajte recimo Davidovo pokajanje, to je zaista zemljotres jedan. Međutim, šta je nama Hristos donao? Hristos nam je donao radost poznanja carstva. To prije Hrista nije bilo znano. Divno govori apostol Pavle o tome kako su svi oni koji su se toliko napatili tražeći Boga prije Hrista, on kaže, potucavše se u kozim košuljama, po pešterama zemaljskim, kaže, svi oni ne dostigoše obećanje, nije im to Bog dao da ne bi oni bez nas dostigli savršenstvo. Dakle, čekalo se, i oni vidješe te događaje i pozdraviše ih iz daleka, priznaše da su putnici, prolaznici na zemlji. A nama je Bog dao sigurno ne zbog neke naše veće vrednosti nego što su imali ljudi ranije, nego zbog toga što se ispunila punoća vremena da on dođe, zbog svoje ogromne ljubavi. Dao nam je da vidimo carstvo Božije, to da ga imamo, što se kaže, opipljivo. Tu i mi ga imamo u svetoj liturgiji i u evanđelju Hristom. Onda naše pokajanje zaista ima jedan drugi vid. Tako da ima pokajanje i prije Hrista sigurno, ali ovo je sad da kažemo tako nekako u punoći doživljaja čitave kosmološke stvarnosti, bitine stvarnosti postojanja.
Slušalac iz Herceg Novog želi da kažete nešto o opisu pakla u Njegoševoj Luči mikrokozma.
Pa Njegoš je poznat kao pisac, ali nije poznat kao pisac asketa. Obično pisci askete pišu ovakve stvari. On je kao pjesnik opisao pakao i zaista opisao ga je na užasan način. Sjećam se kad sam prvi put pročitao Luču, mislio sam, pa čovječe Boži, ono dok je pisao raju, pa kao da je bio tamo, on čak piše u raju gdje se šta nalazi, kako izgleda neki mostić, pa ne znam, tu stoji veliki krst pred njom. A ovo opisivanje pakla zaista jezivo je utoliko što je to nekakva, on tako opisuje, da je koncentracija zla unutra, kaže, tako da se on sam čudi kako taj pakao ne pukne kao nekakvi prostor, recimo, od tolike koncentracije zla unutra, kako to uopšte može da izdrži. Međutim, evo ispričat ću vam jednu priču koju ovih dana, evo tako malo, ljudi se zamisle kad to čuju, ja sam se vrlo zamislio kad sam čuo. Jedna priča koja pokazuje šta je to pravoslavni doživljaj vječnog života, raja, pa i pakla. Dakle, priča nije svetotačka, priča je ovako više za razmišljanje, ali evo da je podijelim sa našim slušalcima. Kaže priča, umro neki čovjek i otišao na nebo. I tamo gleda one livade, onako predivne, zelene livade, tu se neki ljudi šetaju. Ma milina za oko, okolo sve nekakve blistave palate stoje, ne zna se koja je ljepša. I on to gleda, onako gledao, sav onako zapanjen tim, onako gledao, ali se i nagledao. Pa mu malo postalo dosadno. Pa sad onda ne znam, kao, ljudi moji, kako će ovo vječni život da bude ovakav, ovo će u vječnost da traje ovako, meni dosad. Pa jeste, stvarno je mnogo lijepo, ali brate, ništa, šta je ovo sad? I on pozove jednog od tih što se tu šetio i kaže, oprosti, ovo je pogrešno da me shvatiš, ali ovo je stvarno zaista predivno ovo gledati, ali meni malo dosadno i bojim se kako će to vječnost da bude u tome. Kaže mi, znaš li ti kako u tom paklu? A ovaj onako zapanjeno gleda i kaže, pa čovječe, ti si u paklu. Što pokazuje jedno stvar, šta je u stvari neviđ božni ad, tako ga baš i Njegoš zove. Dakle, ne mora tamo da bude sad, kako to divno kaže onaj arhimandrit Sofronije, da nas tamo nekakva mračna i dlakava stvorenja prže na tiganjima. To može samo da bude da čovjek ne može da vidi Boga. A dekor je potpuno tu sporedan. Sjećam se kad sam jednom vidio sliku nekog budističkog svetilišta, ne mogu se sjetiti kako se zove, u kojem su sve bile one zlatne pagode. I iznebuha sam to u nekoj knjizi, zapahne vas ono svo zlato i, ali prva mi misao bila, ovako mora da izgleda pakao. U tom nekom sjaju u kome nema Boga, i u kome eto nema ni čovjeka, nema ništa, eto ima dekora. Eto.
U Evanđelju Gospod kaže: ko se odrekne mene pred ljudima, odreći ću se ja njega pred ocem svojim. Ko prizna mene pred ljudima, i ja ću priznati njega kao učenika svog, kao dijete svoje pred ocem mojim nebeskim. Slušala želi da prokomentariše ovaj citat.
Pa ja ću sad malo da ga prokomentarišem ovako kako ja nešto to mislim, i sad da li sam ja ovo negde možda malo i pod uticajem nekim nešto pročito pa ovako pričam. Bojim se samo da neću previše da dignem sad nivo, jer ovo što ću reći sigurno ja ne ispunjavam. Moguće da će nam se u životu dati prilika da moramo da ispovedimo Gospoda, dakle uz mogućnost da ga se i odreknemo. Znam, još sam bio u Beogradu, pa mi smo tako počeli, idemo u crkvu, pa jedan moj drug, njemu otac bio oficir, i jednostavno nije mogu nikako tu njegovu vjeru da primi. Jednom da izveo na terasu, rekom da sjedne, potego pištolj i kaže: odreci se vjere i Hrista ili pucam. I kaže mi ovaj moj drug, u tom trenutku vjeruj mi, kaže, 1000 sam demona oko njega vidio. I rekao sam: pucaj, tata. Dobro, ovaj nije pucao. Ali kažem, to su ti neki ključni momenti kad recimo čovjek. Međutim, nama se u životu dešavaju neke stvari koje su na mnogo, da kažem, nižem nivou, i mislim da bi trebalo na njih da obratimo pažnju. Znate, vjerovatno nas neće neko terati da se odreknemo Hrista riječima, ali treba da mislimo da li je to odricanje samo riječima ili je to i djelima. Znate, svi smo mi hrišćani, a Gospod je dao neke zapovijesti. Sad kaže: ko ti udari šamar po jednom obrazu, okreni mu i drugi. Aj, to sad sprovedite u životu. Ko od nas to radi? Ne mora čak da bude ni šamar, nego neko se obrece na vas, izgradi vas, a vi ga odmah gledate kao smrtnog neprijatelja ili kao pomračenog demonom koji je, mislim, tu prepreka ka vašem spasenju. A možda vam baš omogućava spasenje u jednom dubljem vidu. Kažem, bojim se da se neko uplaši da kaže: pa ja se nikad neću spasti, tako dalje. Ali u pitanju je nešto, znate, mi za Gospodom zaista treba da idemo, ono kako kažu, za jagnjetom Božim kud god ono pođe. I ne vodimo mi sami tu bitku, vodi i Gospod. I kad se takve neke stvari dese u životu, mislim, nama se kao hrišćanima sigurno ne može ništa desiti što baš nije pod Božjim okom. Dakle, ne dešavaju nam se nekakve slučajne stvari. Pa i ovo kad se dese ovakve stvari, da treba dijelom da ispovjedimo svoju vjeru, zaista treba da prepoznamo te trenutke. Jedan od, da kažemo, najbezbolnijih takvih pitanja, evo danas imamo recimo Nova godina. I sad polovina neće da se zamjera okolini oko sebe, pa će tu nešto kao malo, eto tako, pa će da čestita. Druga polovina digla nos i kaže: ja bezbožničke praznike ne slavim, ajte svi doma. Znate kako sad, to je pitanje. Treba nekako čovjek dublje da razmišlja kako on doživljava svoju vjeru, ili recimo pitanje posta. Ja znam sad, mnogi hrišćani imaju ovako ogromne sad pozive baš današnje večer da praktično prekinu božićni post i da učestvuju u nekakvom veselju koje očigledno nije po Bogu. I sad šta tu raditi? Da li reći: oprosti, ja postim? Da li se toga zastidjeti? Znate, nije se čovjek odrekao vjere i Hrista ako prekrši taj post, znate, ali neki, da kažem, trening na ovom našem putu, nekakvo odstojavanje vjere je zaista neophodno. Nema zašto sad da se mi, recimo, svoje vjere stidimo. Treba paziti da mi ljude našom vjerom ne maltretiramo, znate, ono da ima ljudi pa skoče na čovjeka, pa kako ti, pa kad se ispovedio, kad se pričestio, pa čovječe, izgubit ćeš dušu, gotovo si, ideš u pakao i tako. Mislim, to su zaista preterivanja i to nema smisla se radi. Ali zaista ovo kad su ovakve stvari u pitanju, ako je zaista čisto i ako je samo u pitanju da li će nas biti sramota ako kažemo prostite, a postimo, da zaista treba da ostanemo u tome u čemu jesmo. U krajem slučaju, znate, mi smo možda baš dati tim ljudima za pouku da oni vide da se zaista neko ozbiljno shvata svoju vjeru. Te ozbiljnosti shvatanja svoje vjere zaista zavisi i to kako će nas ljudi sa strane gledati. Ja znam koliko je uticaja, recimo, imalo, sjećam se u Beogradu, ponudite neku djecu slatkišima u vrijeme velikog posta i kažu: jesu li posti, znate? Djete od 90 godina nam to kaže. I to već vidite da to nešto zaista djetetu kome je slatkiš magnet. Ali ono zna da je to post. Čak se meni nekoliko puta desilo da sam neku djecu ponudio i sad meni, monahu i svešteniku, djeca pitaju: je li to postno? znate. Mislim, to je divno, ovako. Tako da, eto, i bit će još mnogih tako situacija u životu gde treba nekako odstojati, makar na tim najmanjim nivoima, svoju vjeru, dakle, da se ne stidimo ako nas vide ljudi da idemo u crkvu, ako zaista vide ikone u našem domu. Znate, tu se zaista ne treba stidjeti. U krajnjem slučaju, to je najbolje što možemo da uradimo za te ljude, znate, da je to vide, da. Ali, kažem, tu se isto treba paziti nekakvog pretjerivanja, da ne bismo ono prejaku hranu dali ljudima. U krajnjem slučaju, ono što je najveća propovjed naše vjere, to je naš život, onako kako živimo. Možemo imati 1000 ikona, možemo ne izlaziti iz crkava, možemo Bog zna šta raditi, ali ako naš život to ne svjedoči, neće to imati nikakvog efekta na druge. To je jednostavno ono što kaže apostol Pavle, zvono koje zveči.
Kažu da puteva ka Bogu ima mnogo, ali postoje dva koji još na zemlji donose carstvo nebesko. Slušalac pita, koji su to putevi?
Pa to se obično smatra da su to putevi hrišćanskog braka i monaškog života. E sad, ima i drugih puteva, ali oni nisu zaštićeni blagoslovom. Put braka je normalni put ljudskog bića i on se osveštava crkvom i to je, da kažemo, što se pozicije bar tiče, jedan siguran put u carstvo nebesko, ako se izdrži do kraja. Monaški put je, to, je ta ustremljenost ka Bogu koja je takva da, recimo, ne mogu da se izdrže strukture ovoga svijeta, da čovjek zaista mora da čitavo biće svoje posveti Bogu, i taj put isto je u svojoj poziciji, da kažemo, siguran put u carstvo nebesko, ako se normalno to sprovodi onako kako treba. I sad, postoji i neki drugi putevi, znate, ali tu je već veliki rizik. U čemu mislim da je rizik? Rizik, ako uđe, recimo, samoljublje u čovjeka, to ulazi neosjetno, onda nekako čovjek ne može možda na pravilan način da shvati ni sebe ni druge. Ne kažem da taj put ne vodi isto u carstvo nebesko, ali da kažemo, malo je opasno, znate, niko nema kontrolu nad vama. U bračnom životu porodica je savršeni kontrolor. Dakle, zbog vašeg ponašanja u porodici, porodica se ili raduje ili pati. Ili je, recimo, indiferentna, ali sve je to neki odnos. Dakle, možete da imate nekakve parametre svoga ponašanja, vidite to po tome kako se oni ponašaju. U monaškom životu to je praktično zakon, vi ste kao monah u poslušanju igumanu ili nekoj zajednici, i tu je vrlo jasno, ako vi počnete da skrećete sa tog puta, svi to oko vas moraju da primete, taj put je vrlo jasan, i onda tu zaista, koliko god ima, recimo, neke stvaralačke aktivnosti, ali nema mnogo šarolikosti u smislu da se baš ide nekim još neutabanim stazama. Tu se ide vrlo, vrlo razrađenim stazama. Tako da, eto, to su ta dva puta, da kažem, koja su na neki način sigurna, ali opet ne znači da baš možemo da radimo svašta na njima. Treba zaista da se uvijek preispitujemo. Kada je slučaj, tu je sveta tajna ispovesti. Divno ako čovjek ima nekoga svoga duhovnika koji može da vidi ako postoje neke stvari koje čovjeku treba ukazati da nisu dobre. Ali, kažem, u ova dva puta postoje ti opšti principi, lako ih je kontrolisati.
Ako vidimo da neka osoba radi pogrešne stvari i jako loše, do koje granice mi smijemo popuštati praveći se da ne vidimo te anomalije, bojeći se da tu osobu ne izgubimo, da li će to u stvari izazvati samo kontraefekat, tako da će ta osoba povjerovati da stvari koje radi i nijesu tako pogrešne?
Pa, fino pitanje, samo to zavisi od konkretnog slučaja, znate, svaka ljudska duša to je poseban kosmos i onda nema istih. Pretpostavljam da ova osoba koja piše ovo, da tu osobu o kojoj piše jako dobro zna i da je voli. Pa ako je volim, da sigurno zna najbolji put na koji će joj na te neke stvari koje nisu dobre ukazati, tako da se ona ne uvredi. U svakom slučaju, sve ide sa molitvom i sa zaista ovako prinošenjem sebe na žrtvu malo.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras odgovara iguman Cetinskog manastira jeromonah Luka. Mi ćemo sada napraviti kraću muzičku pauzu. U međuvremenu vi svoje pitanja možete postavljati na brojeve telefona našeg radija 230 050 233 182, pozivni broj za Cetinje 086.
Ek çomolo gizle doğru. Και την δύναμη
Poštovani slušalci, talasi su Radio Svetigore, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Naš i vaš gost večeras je jeromonah Luka, iguman Cetinskog manastira. Mi nastavljamo sa pitanjima slušalaca. Slušateljka iz Igala, oče Luka, želi da objasnite u čemu je razlika između posta srijedom i petkom i postova pred velike svece, božićni post, vaskršnji, i da li se osoba može pričestiti ako posti srijedu i petak, a ne posti ostale postove?
Pa što se tiče ovih postova, ima tu neke razlike, mada post je post. Ali ovaj srijedom i petkom, to odavno vodi svoje korijene, čak i Starog zaveta, i tu su ovi revnitelje vjere postili dva put u sedmici. Ne kaže se kojim danima, mi postimo srijedu i petak, zato što u srijedu je Hristos izdat, a u petak je bio razapet na krst. A što se tiče ovih ostalih postova, oni su takozvani pripremni postovi. Vaskršnji post kao zaista vrijeme pokajanja, to se u tekstovima koji se čitaju i pjevaju tokom čitavog vaskršnjeg posta, to se stalno navodi, da je to vrijeme samosabiranja, pokajanja, odluke da se vodi jedan novi život koji će biti život po Bogu, i tu je post koliko i tjelesni, toliko zaista i duhovni. Što se tiče ovog drugog dugog posta, Božićni post, to je post koji je u svom intenzitetu, da kažemo tako, nešto slabiji, dakle, prvo nije na vodi. Određeni dani jesu, ali većina posta nije na vodi, i on je post takozvane pripreme za dolazak Bogomladenca, za doček rođenja Hristovog Božića. Pa i treći post, koji isto varira u dužini, to je apostolski post. On je vrlo zanimljiv po svom, da kažemo, objašnjenju šta je on u stvari. On zavisi od tog pashalnog ciklusa, dakle od ciklusa koji ide još sa velikim postom, gdje se pripremamo za vaskrsenje Hrista, dakle pratimo Hrista na Golgotu, bivamo svedoci njegovog vaskrsenja, poslije toga post prestaje, gledamo njegovo vaznesenje, praznik Spasovdan, poslije toga čekamo silazak Svetoga Duha, takozvani praznik duhova. I sad, nedjelja poslije praznika Svetog Duha je takozvana nedjelja svih svetih. To nisu samo sveti koji su na nebu, nego i svi sveti koji su hrišćani, oni kojima se kaže svetinje svetima na svetoj liturgiji. I da bi se pokazao put svih svetih, odmah poslije tog dana svih svetih počinje post. To je put svih svetih. I on traje do praznika svetog apostola Petra i Pavla, i zato time on varira, jer Vaskrs ne pada u isto vrijeme svake godine, tako da taj post može da traje i dvije nedelje, može da traje i pet nedelja, eventualno i šest. A ovaj gospodinski post, koji je kratak i traje dvije nedelje, ali je po svom intenzitetu ravan velikom vaskršnjem postu, on je u stvari post kojim se mi pripremamo za uspenje Majke Božije, koji je praznik zaista praktično prvi posle Vaskrsa. U Grčkoj se naročito taj praznik slavi, kod nas je to nešto malo ušlo u sjenku nekih drugih stvari, čak i ovih naših slava, ali to je zaista praznik koji je u Grčkoj, zaista nisam vidio da nešto više slave nego Vaskrs, pa onda uspenje Majke Božije, i zato iza njega postoji taj strogi post od dvije nedelje. Što se tiče ovog drugog dijela pitanja za pričešće, znate, crkva je propisala te postove kao neku vrstu putokaza, sad nisu svima moći iste. U svakom slučaju treba pokušati. Treba čovjek da ima svoga duhovnike, da sa njim porazgovara, nisu svi slučajevi isti. Ne možemo sad ovako reći, neko može da se pričesti, neko ne može. Ljudska duša je tajna i čitav ljudski život je svake duše poseban, i onda mora prema svakome posebno. Postoje opšte smjernice, ali ipak postoji taj posebni pristup. Ono što je naš narod radio što nije dobro, što je probao, naročito u Srbiji, u Bosni i Crnoj Gori nije uzelo maha, ali u Srbiji jeste da se, recimo, od velikog posta posti samo prva i posljednja nedelja i ljudi se tad pričešćuju. To je zaista, mislim, liturgijski katastrofalno. Dakle, čitav onaj period posta između ta dva, prve i zadnje nedelje, na neki način saborno se propisuje da se on ne posti. I to je zaista vrlo, vrlo pogrešno. Ako čovjek zaista ne može, onda zaista može i da se porazgovara sa nekim duhovnikom, pa da on razriješi. Postoje ljudi koji su bolesni, ne treba nekoga maltretirati postom. Sama bolest je post. Kažem, to zavisi od slučaja do slučaja, ali generalno propisati, recimo, da ne možemo da izdržimo neki post, i sad to, recimo, čitavo selo, ti mali gradići, to sam gledao tamo u Srbiji, da Bog sačuva, eto. Prvu i zadnju nedelju svi poste na vodi, a između ništa, kao da nije post. To se raslabljuje i generacije koji su posle toga, jer onda svi shvataju, ko će 40 dana da posti još vaskršnji post, 47 dana, to je strašno. To otprilike su radili neki nadljudi u prošlosti, a mi ovako grešni u civilizaciji Coca-Cola i televizora, mi ne možemo to da izdržimo. Tako da, mislim, takva neka izopačenja treba izbjegavati. E sad, ako ste vi konkretno pitali za vas ovo za pričešće, zaista najbolje sa nekim vašim duhovnikom da porazgovarate, da ne rešavamo ovako generalno.
Slušalac iz Bara kaže da je opterećen velikim grijehovima iz prošlosti i počinje da umišlja da mu čitaju misli. Da li je to početak ludila ili kajanja, pita?
Može da bude ni jedno ni drugo. Mislim, nema tog grijeha koji je neoprostiv osim grijeh nepokajani. Nema potrebe da vas ti grijesi prošlosti toliko opterećuju. Jednostavno, idite i ispovjedite se. Lišite se tog strašnog bremena. Priznajte pred Hristom te svoje grehe i oni će otići. Ako posle ispovesti i dalje osjećate da vas ti gresi opterećuju, a pokajali ste, znajte da vas demon kuša. To odbacite od sebe, greh koji je pokajan i ispoveđen, Bog je oprostio. To što vam se dešava da vam se čini da ljudi vam čitaju misli, to je sigurno demonska obmana. Ne treba na to uopšte obraćati nikakvu pažnju. U svakom slučaju dobro je da se sa nekim duhovnikom posavjetujete.
Duh hrani dušu, a duša preobražava tijelo. Kada tjelesno počne da guši ono duhovno čovjeku, do izražaja dolazi sva unakaženost ljudske prirode. U Svetom pismu stoji šta vrijedi čovjeku da sav svijet zadobije kada duši svojoj naudi. Slušalac pita da li osoba u čijem postojanju preovladava tjelesno u stanju da osjeti istinsku radost postojanja i pita još postoji li u našem zemaljskom životu prava radost, radost duše i kako je osjetiti.
Osoba kojoj tjelesno nadvlađuje duhovno, otprilike još se nije susrela sa Hristom. Inače, da se susrela, onda bi shvatila da tjelesno služi duši. Sav naš organizam, on zato postoji da posluži duši, da krepi dušu. Onog momenta kad čovjek zaboravi na svoju dušu, ili još nije upoznao, onda to tjelesno poprima neke oblike naše ličnosti, a to u stvari uopšte nije tako. Dugo traje dok čovjek sebe upozna. E sad, da li takva osoba može da osjeti istinsku radost? Znate, istinska radost je stvarno nešto što je toliko skupoceno. Ja ne znam da li smijem uopšte da govorim o tome, jer mislim, što se kaže, nazreo sam, ali je nisam u punoći osjetio sigurno. Istinska radost nema nikakvih dodirnih tačaka sa veseljem i provođenjem, evo kakve će ove noći živjeti makar polovina čovečanstva, ako ne i mnogo više. Dakle, to nema nikakve veze sa istinskom radošću. To je eto takva nekakva veselost, nekako praznovanje, ali bez razloga. Istinska radost je radost poznanja Boga i čovjeka. A Bog se upoznaje, tako nam je dato, preko bližnjih. Možemo ga vidjeti u svakom oku. I tako možemo da uđemo u tu tajnu radosti. Dakle, samo čovjek koji zna da se Bog nama raduje i koji je to osjetio, on zna što je to istinska radost. A Bog se nama zaista raduje. I ako živimo u tom osjećanju, onda zaista nekakva, da kažemo, tu prizemna radost će nam postati strana. Mi takvi kakvi smo, a vrlo često ni sami sebe nešto naročito ne cijenimo i volimo, smo izvor Bogu radosti. Eto, Bog se raduje nama mnogo više nego što se majka raduje svome djetetu, jer oni nas sa ljubavlju stvaro. Nismo, što neko reče, stvarani na traci ovako po čovječanstvo, već je svakog od nas sa ljubavlju stvarao i zna nam ne samo svaku vlas na glavi, nego zna nam i sve pomisli i sve naše želje i sve puteve naše zna i živi za svakog od nas kao da smo jedini koji postoje u vas i on. To je ta Božja ljubav i to je ta njegova radost kojom se on raduje nama.
Kako se pravilno moliti i šta molitvom tražiti za sebe, šta za svoje bližnje i za koga se treba moliti?
Pa sad ovo je sveobuhvatno pitanje, tu baš nije lako nešto sad naročito odgovoriti. Molite se za sve, a pogotovo za, lako je moliti se za one koje volite. Ajde, probajte malo, molite se i za neprijatelje. Zamislite kako je njima u duši kada su recimo neki zloći od ljudi. Gore je njima nego vama kad vam oni čine zlo. I sad najgore što oni toga nisu svjesni, ali eto tako, molite se Bogu da vide sebe i svoj život i da se poprave. Jer zaista je teško kad čovjek gubi dušu. A kako se moliti i šta moliti za ove koji volimo? Ima u Vasilijevoj liturgiji jedan dio koji malo se ljudi onako plaše toga kad posle svećenja darova Sveti Vasilije govori utvrdi brakove, djecu pomiluju, starost ukrijepi i tako dalje. I onda kaže podaj svima umjesto zemaljskog nebesko. Što to u stvari znači? Daj nebeska blaga još ovdje u životu da osjete ta nebeska blaga, a ne samo da budu bez nekih nevolja u životu. Sigurno je da je dobro da nema tih nevolja, ali je mnogo važnije da mi budemo svjesni još u ovom životu nebeskih blaga i da stremimo njima.
Slušateljka pita kako usmjeriti djecu tako da se ne povode za ukusima svojih vršnjaka, počevši od gledanja crtenih filmova u kojima preovladava lik demona preko loše muzike, televizijskih emisija, filmova, izlazaka, a da se isto tako ne desi da dijete među svojim vršnjacima izgleda kao bijela vrana.
Ili crna ovca. Pa to jeste teško jer ova naša civilizacija, ovo što se sve rekli i ti crtani filmovi koji su nekad zaista bili izuzetno korisni za djecu, recimo dok su bili Disneyevi crtani filmovi, znate, to su nezlobivi neki događaj, u njima mačka ne jede miša, nego se samo ljuti na onoga maloga Jerrya. Sad je to postalo nešto sasvim drugo, ono što je bilo izvor najveće čistote, recimo bili su te ruske bajke u crtanim filmovima koji su zaista mogli dušu da oblagorode. Pa kažem i ti Disneyevi, tako to je bilo, eto tako nezlobivo, smiješno. A ovo što je sad počelo, očigledno da je đavo shvatio gdje treba da udari. Dakle, dok su još u povoju, onda ove nekakve prikaze i nakaze truju djecu, ali sve to današnje civilizacije, znate, od toga je teško pobeći. Znate, kad kažete izlasci u grad, pošto u tom gradu očigledno nije nešto baš naročito dobro, nego čekaju vas kafići sa drogama i sve to. Sve to ova civilizacija iz koje je nemoguće pobeći, ali zato šta treba? Ne treba na to staviti težište, nego treba djeci staviti kvalitet života, istinski kvalitet života, da ono kada izađe, da ima ono za šta se drži i da onda vidi šta hoće, a šta neće. To da li će oni biti bijele vrane ili neće, evo kada ću jedan primjer ovdje nekih naših ljudi koji su izuzetno siromašni, otišli su u Beograd. I dan danas imaju tu neki stančić tamo u kojem postoje samo osnovne stvari, dakle sto stolice, krevet, upaljeno, kandilo obvezno i mali Miloš i Verica. I sad dok sva djeca idu u Nike patikama u 50.000 vrsta i obučena po već, da kažemo, propisanoj sad modi za odjevanje, mali Miloš i Verica imaju jednu preslaku na sebi, a drugu na pranju. Ali uopšte nisu prezreni od okoline, jer ono što su pokupili od kuće, od porodice, pokupili su zaista pravi crkveni život, oni su neka vrsta vođa u svojim razredu. I Miloš i Verica. I svi gledaju u njih. I sad ako izbije neki problem u razredu, onda se svi oni tamo u Nike patikama i ne znam, Ray-Ban naočare, šta sve imaju, oni svi obrate Milošu koji tu nema i koji ima obične brown somotske pantalonice i onda pitaju Miloša šta misli, isto tako i Vericu. Znate, ali ta djeca su zaista pokupila od kuće pravo vaspitanje i obrazovanje. Dakle, vidjeli su šta je kvalitet života, preuzeli su taj kvalitet života zajedno sa odrastanjem i za njih onda ne kažem da nema problema, ali je mnogo lakši život i mnogo lakše da se oni u ovom neki put zaista sodomski, gomorski nastrojenom takozvanom civilizovanom društvu u kojem se više ne zna ni ko je koga pola i u kojem eto izašao je natpis u Novom Sadu, kaže ko uči znaće, ko krade imaće. Dakle, u takvom društvu djeca koja su od kuće nešto pokupila, dobro, ona mogu da se razaberu i da kažu to je tako, to nije tako.
Kako se odnositi prema kompjuterskim igricama, pita slušalac.
Meni žao što se tiče tih kompjuterskih igrica, one su u stvari pokvarile pojam igre kod djece i kod ljudi. Pojam igre je nešto što je divno. Igra je jedna divna stvar i ona je uvijek saborna, društvena. A ovo je prvi put da neko to sad radi sam. Sam se igra i zatvara se u neku svoju monadu i sad normalno da u toj monadi ne može da postoji ta radost druženja. I kad nema radosti druženja, kad si ostavljen sam, onda je normalno da ide se od zla na gore, od običnih igara počinju nekakve malo žešće, na kraju dolazi se od tih krvavih u koji jedne drugi ubijaju, sve to radi sam čovjek za kompjuter i onda eto izgubi tu djetinju igru. A djetinja igra bila ona sa loptom ili sa bilo čime, ali ako je u društvu, ona je ne samo bezazlena, nego izuzetno korisna po duhovni život. Sama igra. Ali ako je ovako, sve što se tako nasamo radi, eto, kažu i ovi duhovnici, znate da recimo, kad se čovjek duhovno sam zatvori u sebe, da je postaje najbolje polje za demone. Zato je bolje dijeliti te neke svoje doživljaje sa drugim, jer oni povremeno mogu da vas zaustave, krenete neki put, međutim, ako čovjek počne sam sebi da veruje i sam da se bavi nekim svojim duhovnim životom, tome zaista ne piše se baš najbolje.
Slušalac pita gdje su razlike između prirodno dobrog i hrišćanskog života.
Hrišćanski život nije nešto dobro, to je nešto drugo od svega. To je kamen spoticanja za ovaj svijet. Znate, svi znamo šta je dobro i šta je loše, ali hrišćansko shvatanje dobra je nešto što nadilazi uopšte pojam dobra i zla. Tako da živjeti hrišćanski, živjeti po gospodnjim zapovjestima, to znači sastradavati sa ljudima, što opet po logici ovoga svijeta, znate, reći će vam što da se trošite za druge. Podrazumijem neku vrstu u teologiji, to se zove apofatička teologija, neka odricateljna, dakle vi služite dobru, ali neki put na užasan način. Evo recimo samo monaštvo, znate. Neko se odriče i svoje sopstvene porodice i veze sa svetom i po idealu čak ne bi trebalo da ima nikakve dodirne tačke s njima. I što je najgore, odlazi u pustinju negdje gdje će živjeti sam ili sa nekim svojim isto takvim istomišljenicima, a u stvari u pitanju je zaista služenje dobro. Čovjek hoće da spase dušu i hoće da vidi Boga. Isto tako i sa drugim hrišćanskim vrlinama. One ne moraju po mjerilima ovoga svijeta da izgledaju dobre, ali važno da one služe Bogu.
Slušalac želi da protumačite rečenicu: uživaju u svim čulnim i razumnim stvarima, nema Boga koji ćete se zbog toga odreći.
Ma ne samo da ima Boga, nego ćete se i ljudi zbog toga odreći. Radi to i završit ćeš ko zadnja propalica.
Sljedeće pitanje je: šta je to što nas ljude čini obitavalištem nečistih duhova?
Pa grijeh, i to nepokajani i neispovjeđeni grijeh uglavnom. I sad to ne mora znači da svako ko greši će postati obitavalište nečistih duhova, znate, ali i ti nečisti duhovi, oni obitavaju na razne načine. Neki toliko da potpuno obuzmu čovjeka, neki stoje i ćute, a neki rade protiv čitavog čovječanstva, a recimo čovjek toga nije svestan. Recimo svi ovi zlotvori koji su u 20. vijeku maltretirali milione ljudi, znate, s njima mogu čovjek ovako normalno da razgovara, što su zaista bili obitavalište nečistih duhova, ne znači da je to na njima moglo da se vidi, ali njihovi postupci su bili takvi da su pokazali, a sve u svemu jeste to je grijeh.
Kako osposobiti svoj duhovni vid kako bi umjesto zemaljskog prvo vidio nebesko, čuo božanske riječi i prenosio ih drugima?
Pa prvo treba da se shvati da smo mi rođeni za nebesko, nismo rođeni za ovo zemaljsko. Mi smo rođeni u ovome zemaljskom, a ne s time da smo tim zemaljskim i određeni, da je to potpuna konačna granica našeg postojanja. Ma divna priča, normalno onako izmišljena priča, kaže, razgovaraju dva blizanca u utrobi majke. Pa jedan kaže: vjeruješ li ti da postoji neki drugi život osim ovoga? A ovaj kaže: ne vjerujem. Kaže: niko se odande nije vratio. A ovaj kaže: znači ti ne vjeruješ da postoji mama? A ovaj kaže: ne vjerujem. Kaže: nikad je nisam vidio. Kaže: ma mama je svuda oko nas. Kaže: dok ne vidim, neću vjerovati.
Da li je priča o Samarijanki i Svetog Evanđelja u stvari priča o prihvatanju grešnika i kako mi treba da prihvatamo grešnike?
Pa moramo ih prihvatiti jer smo i sami grešnici. I onda i nas neko treba da prihvati, a pogotovo po Hristovim zapovjestima moramo ih prihvatiti. Moramo njima omogućiti da dođu u istinski život. A to ćemo najbolje učiniti ne tako što ćemo skočiti na njima zavrati i govoriti da su oni grešnici, da će ići u pakao, već jednostavno što ćemo svojim životom svjedočiti jedan drugi život utemeljen ne na ovome zemaljskome, u kojemu je greh, da tako kažem, ne mogu da kažem prirodna stvar, ali uobičajena stvar, već da smo se životom svojim vezali za nešto drugo u čemu greha nema i u čemu je greh stran. Tako da nikako ne treba grešnike da gledamo drugačije nego eto sa ljubavlju, da i u njima postoji taj istinski lik koji, kada se oni budu oslobodili od greha, on će da zasije u svojoj ljepoti.
Uče Luka, evo i posljednjeg pitanja za večera. Slušalac iz Herceg Novog kaže: Gospodu priči iz Evanđelja predlaže apostolima da love ribu na većoj dubini. Pita: znači li to da druge religije predlažu lovove u plićacima?
Pa iskreno da kažem, jeste. I to ne zbog toga što sad mi smatramo naša vjera je najdublja, a ostale vjere to ne vredi ništa, nego zbog toga u našoj vjeri Bog se javio, nama se Bog otkrio, javio se, i to je njegov dar, i samim tim mi smo već krenuli u duboke vode. To nije naša zasluga, već njegovo to javljanje. I ovi narodi koji imaju druge religije, oni bi isti takvi bili da je Bog da se na taj način javi. Dakle, njegovo je, nije naše. Mi ne možemo sad osuđivati razne tamo induse koji se potrošiše ko niko, mislim, da nađu Boga, da nađu taj neki duhovni život, a ne mogu da ga nađu u punoći. Ne možemo ih tako proglasiti za plićake, jer se zaista trude oko toga. Međutim, sama činjenica da se u hrišćanskoj vjeri Bog javio čini sve druge religije plićacima. To jeste to. To ne znači sad da mi treba ikog da preziremo, nego da u ovoj vjeri je moguće zaista loviti na dubinama. Opet kažem, ne zbog naše zasluge, nego zbog ljubavi Bože koji je to omogućio. Znate, nađete u bilo kojim drugim religijama u kojima zaista ima traženja i da kažemo svesrdnog tako upinjanja da čovjek uđe u tu božansku realnost, a nađete recimo tu nekad u tim drugim religijama da je čovjek Bog po blagodati. A to, evo, nama pravoslavna vjera otkriva. Bog je postao čovjek da bi čovjek postao Bog blagodaću i zajedničarenjem. Opet kažem, ne zbog neke naše zasluge, već zbog ljubavi Bože koja je tako odlučila.
Uče Luka, hvala što ste odvojili ovo vrijeme za nas i slušalce Radio Svetigora.
Bogu hvala i nek su vam srećni dani pripreme za Božić.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Naš i vaš gost večeras je bio iguman Cetinskog manastira, iromonah Luka. U tonskoj realizaciji bila je Milena Ljesar, moje ime je Slobodanka Kapa. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji i s Bogom.
Tražimo u svakoj situaciji u koju uđemo ono što je najkorisnije za dušu. Pravi hrišćanin to traži. Tražimo ono što će nas povesti pred lice Boga živoga i udostojiti boravljenja u zagrljaju njegovom.
Radio Svetigora.